Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Madness and Civilization, A History of Insanity in the Age of Reason ay isang mahalagang aklat sa filosofiya, kasaysayan at kritika ng institusyon na isinulat ni Michel Foucault. Unang inilathala sa Pranses noong 1961, sinusuri nito kung paano binago ng kanlurang Europa ang pagtingin sa tinatawag na kabaliwan. Mula sa huling bahagi ng gitnang panahon hanggang sa pagtatapos ng 18th siglo. Hindi ito karaniwang kasaysayan ng psychiatry na nakatuon sa pag-unlad ng mga diagnosis o lunas. Sa halip, sinusundan nito ang mga pagbabago sa wika, batas, moralidad, sining at mga institusyong nagtakda kung sino ang ituturing na makatwiran, normal o dapat ihiwalay. Pangunahing layunin ni Foucault na kwestiyunin ang paniwalang ang makabagong pagtrato sa sakit sa isip ay simpleng tuloy-tuloy na pag-usad tungo sa mas makataong pag-aalaga. Ipinapakita niya na ang pagkulong, pag-uuri at pagmedikalisa sa kabaliwan ay kaugnay rin ng kapangyarihan ng lipunan. Mahirap ngunit mabigat basahin ang aklat dahil hinahamon nito ang mga nakasanayang paliwanag tungkol sa katwiran at mental na karamdaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kabaliwan bilang nagbabagong hangganan ng katwiran. Mahalagang punto ng aklat ang ideya na ang kabaliwan ay hindi maaring unawain lamang bilang isang walang panahong katotohanang medikal. Para kay Foucault, nagbabago ang kahulugan nito ayon sa paraan ng pag-aayos ng lipunan, sa nangingibabaw na pagpapahalaga, at sa mga institusyong may kapangyarihang magpangalan at mag-uri ng tao. Sa kanyang paglalarawan ng Renaissance, ang kabaliwan ay may nakikitang presensya sa sining, panitikan at pampublikong buhay. Maari itong iugnay sa kamangmangan, panganib, o katotohanang hindi kayang sabihin ng karaniwang katwiran, ngunit hindi pa ito lubusang inilalagay sa isang hiwalay na larangang medikal. Sa pagdating ng panahon ng klasikal na katwiran, mas malinaw na itinakda ang hangganan sa pagitan ng makatwiran at hindi makatwiran. Hindi ibig sabihin nito na itinatanggi ni Foucault ang tunay na pagdurusa o karanasan ng mga taong may sakit sa isip. Ang sinusuri niya ay ang prosesong panlipunan kung saan ang ilang pag-uugali, pananalita at paraan ng pamumuhay ay nagiging tanda ng isang katauhang dapat bantayan, itama o ilayo. Dahil dito, ang aklat ay nagtatanong din kung paano nabubuo ang identidad ng isang lipunang nagsasabing ito ay makatwiran. Ipinapakita nitong kadalasang inilalarawan ng isang kultura ang sarili nitong katwiran sa pamamagitan ng pagtabi at pagpapatahimik sa itinuturing nitong kabaligtaran. Ikalawa, ang Great Confinement at ang pag-uugnay ng pagkakulong sa paggawa, sentral sa argumento ni Foucault, ang tinatawag niyang Great Confinement. Ang malawakang pagkulong sa Europa noong 17th siglo ng mga taong itinuring na istorbo o panganib sa kaayusan, kasama sa mga ikinulong ang mga taong tinatawag na baliw. Ngunit pati ang mga maralita, palaboy, walang trabaho, may sakit at iba pang hindi umaayon sa inaasahang disiplina ng lipunan. Sa Pransiya, ginagamit ni Foucault ang pagtatatag ng General Hospital sa Paris noong 1656 bilang mahalagang halimbawa ng pagbabagong ito. Ang mga ganitong lugar ay hindi pa pangunahing mga ospital sa modernong klinikal na kahulugan. Bahagi sila ng sistemang administratibo-moral at pampulitika na naglalayong magbantay, magdisiplina at magtakda ng kaayusan. Mahalaga ang ugnayan nito sa paggawa sa panahong mas tumitindi ang pagpapahalaga sa regular na trabaho, produktibidad at disiplina. Ang kawalan ng paggawa ay maaring ituring hindi lamang na kahirapan, kundi isang usaping moral. Sa ganitong kaayusan, ang kabaliwan ay hindi agad ibinukod dahil sa isang tiyak na medical na diagnosis. Isinama muna ito sa mas malawak na kategorya ng kawalan ng kaayusan at pagiging hindi kapaki-pakinabang. Hindi sinasabi ng aklat na iisa lamang ang dahilan ng lahat ng pagkakulong. Ngunit ipinapakita nito na ang mga institusyon ay may tungkuling humubog ng asal, hindi lamang tumugon sa sakit. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang basahin ang kasaysayan ng pangangalaga, bilang kasaysayan din ng pamamahala. Ikatlo, mula sa moral na paghatol, tungo sa otoridad ng asylum at psychiatry, itututulan ni Foucault ang tanyag na salaysay na ang pag-alis ng tanikala sa ilang nakakulong, na iniugnay kay Philippe Pinel sa panahon ng Revolution Frances, ay basta tanda ng ganap na paglaya at makataong pag-unlad. Hindi niya itinatanggi na may pagbabago sa paraan ng pagtrato. Ngunit itinuturo niyang nagbago rin ang nyoongyo ng kapangyarihan. Sa halip na lantad na pisikal na pagpigil lamang, ang asylum ay naging lugar ng mas tuloy-tuloy na pagmamasid, paghusga at pagwawasto ng kilos. Sa loob nito ang doktor. tagapangasiwa at pamilya ay maaring magkaroon ng otoridad na tukuyin kung ano ang maayos na asal, tamang damdamin at katanggap-tanggap na pakikisalamuha, kaya ang asylum sa kanyang pagsusuri ay hindi lamang espasyo ng paggamot. Isa rin itong espasyo kung saan ang taong tinatawag na baliw ay inaasahang kilalanin ang sarili ayon sa hatol ng otoridad. Ang pagmedikalisa ng kabaliwan ay may ambivalenteng epekto. Maari nitong ilayo ang isang tao mula sa parusang kriminal o relihiyosong pagkondena, ngunit maaari rin itong palawakin ang kapangyarihan ng eksperto na magsalita para sa kanya. Ito ang maselang tanong na iniiwan ng aklat para sa kasalukuyan. Paano makapagbibigay ng pangangalaga ng hindi automatikong ginagawang pagsunod sa pamantayan ang layunin ng paggamot? Hindi sapat ang tawaging siyentipiko ang isang institusyon dahil dapat pa rin suriin kung paano nito ginagamit ang otoridad sa mga taong nasa mahina at umaasang posisyon. Ika-apat, arkeolohiya ng kasaysayan at ang pagtanggi sa simpleng kwento ng progreso, ang paraan ni Foucault sa aklat ay madalas tawaging arkeolohiya ng kaalaman. Sa alip na maghanap lamang ng tuwid na linya mula sa maling paniniwala ng nakaraan patungo sa mas tamang agham ng kasalukuyan, sinusuri niya ang mga pagbabago sa mga konsepto, imahe, batas, institusyon at gawi. Interesado siya sa mga kondisyong nagbigay daan upang maging posible ang isang partikular na paraan ng pagsasalita tungkol sa kabaliwan. Halimbawa, hindi niya tinatrato ang paglitaw ng psychiatric na kaalaman bilang simpleng pagkatukla sa isang dati ng malinaw na bagay. Tinitingnan niya kung paano sabay na binuo ng mga institusyon at diskurso ang bagay na tatawaging mental illness. Nagbibigay ito ng mahalagang pag-ingat sa mga mambabasa ng kasaysayan. Ang mga salita tulad ng sakit, normal, panganib at paggamot ay may kasaysayan at ang kasalukuyang kahulugan ng mga ito ay hindi dapat basta ipataw sa nakaraan. Gayunman, ang pamamaraan ni Foucault ay naging paksa rin ng debate. May mga historiador at psychiatrist na nagsasabing masyado nitong napalalakas ang papel ng panunupil at hindi sapat na kinikilala ang mga makataong layunin o praktikal na pagbabago. Sa reforma ng psychiatry, ang ganitong puna ay mahalaga dahil pinapaalalahanan tayong hindi dapat basahin ang aklat bilang huling salita sa lahat ng detalye ng kasaysayan. Mas mabuting unawain ito bilang isang malakas na hamon sa madaling salaysay ng progreso. At bilang paanyayang suriin ang mga halaga, at kapangyarihang nakapaloob sa mga institusyong tila neutral. Panghuli, ang kapangyarihan, kaalaman, at pananagutan sa usaping mental health, bagaman nakatuon ang madness and civilization sa kasaysayan ng Europa. Nananatiling mahalaga ang mga tanong nito sa pag-uusap tungkol sa mental health ngayon, kabilang sa Pilipinas. Hindi direktang nagbibigay si Foucault ng gabay sa paggamot at hindi makatwirang gamitin ang kanyang kritika upang maliitin ang pangangailangan sa psychiatric care, therapy, gamot o serbisyong pangkomunidad. Sa halip, inihingi ng kanyang pagsusuri ang mas maingat na pagtanong. Sino ang nagtatakda ng pamantayan ng normalidad? Paano nakaapekto ang kahirapan, kawalan ng tahanan, pamilya, paaralan, trabaho, pulisya at ospital sa pag-uuri ng isang tao bilang problema? May boses ba ang taong tumatanggap ng serbisyo sa mga desisyong ginagawa para sa kanya? Sa konteksto ng Pilipinas, makabuluhan ang mga tanong na ito sa harap ng stigma, hindi pantay na access sa mental health services at pag-asa ng maraming pamilya sa limitadong institusyonal na suporta. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng diagnosis ay instrumento lamang ng kontrol. Ang mas tumpak na aral ay kailangang pagsabayin ang siyentipikong pangangalaga at pagbabantay sa posibleng stigma, pamimilit at pagkawala ng dignidad. Itinuturo ng aklat na ang mabuting intensyon ay hindi sapat na garantiya ng makatarungang sistema. Ang isang serbisyo ay dapat suriin ayon sa aktual na karanasan ng taong tinutulungan sa kanyang pahintulot at karapatan. At sa kung nakapagpapalawak ba ito ng kakayahang mamuhay sa komunidad sa halip na maghiwalay at magpatahimik. Bilang pagtatapos, ang Madness and Civilization ay para sa mga mambabasang handang humarap sa isang masalimuot at mapanuring pagtingin sa kasaysayan ng kabaliwan. May nam ito para sa mga nag-aaral ng pilosopiya, kasaysayan, sosyolohiya, psychology, psychiatry, batas, social work at cultural studies. Kapaki-pakinabang din ito sa mga profesional at tagapagtaguyod sa mental health na naisuriin hindi lamang ang mga klinikal na paliwanag kundi pati ang epekto ng stigma, institusyon at otoridad sa buhay ng mga taong humihingi o tumatanggap ng tulong. Hindi ito praktikal na manual para sa diagnosis o paggamot. Ang pakinabang nito ay intelektual at etikal. Tinuturuan nito ang mambabasa na maging maingat sa mga salitang mukhang neutral, gaya ng normal, sakit, paggaling at pangangalaga. dahil maaari ring maglaman ang mga ito ng paghatol at kapangyarihan. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang kasaysayan ng psychiatry dahil hindi nito inilalahad ang asylum at modernong psychiatric knowledge bilang sunod-sunod na tagumpay ng agham. Sa halip, tinatanong nito kung anong mga uri ng pagbubukod ang maaring manatili kahit nagiging mas makatao ang wika ng pag-aalaga. Hindi lahat ng makasaysayang detalye o interpretasyon ni Foucault ay tinatanggap ng walang pagtatalo at mahalagang basahin ito kasama ng ibang pag-aaral. Ngunit ang lakas nito ay nasa pagbabago ng uri ng tanong na itinatanong natin. Mula sa simpleng paano ginamot ang kabaliwan, inililipat tayo nito sa sino ang may kapangyarihang magbigay kahulugan, magkulong, magsalita at magpasya para sa iba. Kung gusto mong sumuporta Michel Foucault, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.